Hallo luisteraars, julle is by die program Ongefilter. Vandag het ons dokter Lenet van der Merwe. Baie dankie dat jy vandag weer ingeskakel is, spesifiek by AWR Afrikaans. Hy is tans 'n dosent by Universiteit Pretoria, spesifiek by die departement van geesteswetenskaplike opvoedkunde. En Lenet het haar PhD verwerf in Afrikaanse toegepaste taalkunde en doseer tans taalmetodologie, edisemiotiek en multimodale onderrig en leer. Maar, luisteraars, dit is nie al nie. Sy volg ook 'n professionele sangloopbaan sedert 1992. Lenet, dit is 'n mond vol. Ons kan nie wag dat jy met ons gesels en baie welkom.
Baie dankie vir die uitnodiging, Anina. Ek waardeer dit verskriklik baie en ek sien uit om met julle te gesels.
Hoorie, maar voor ons nou regtig wegspring met die inhoud, wil jy nie net asseblief vir ons vinnig, as dit moontlik is, verduideliking gee vir die luisteraars oor hierdie terme, die edisemiotiek multimodale onderrig? Wat behels dit?
Goed, edisemiotiek is samenstelling tussen education, en semiotiek, en so met ander woorde, dit is opvoedkundige semiotiek. Die semiotiek kom weer van die woord sema'a, wat beteken teken of betekenis, en dit is hoe ons betekenis gee deur middel van onderrig en leer.
Lenet, maar dit is 'n baie skaars veld. Jy weet, ons die algemene man op straat hoor nou nie elke dag daarvan nie. So, waar het dit alles vir jou begin? Wanneer het jy die eerste keer besef dat hierdie tipe rigting van onderrig gaan oor meer as net blote woorde?
Sjoe, weet jy, eintlik al jare gelede in my honeursjaar in my voorgraadse jare het ons 'n vak gehad by name visuele geletterdheid. En dit het gegaan oor die semiotiek as sulks, en in daai tyd was dit een van die nuutste akademiese rigtings gewees, en 'n toegepaste rigting. En die studie van tekens volgens die semiotiek is alles is 'n teken. Teks is 'n teken, enige visuele ding is 'n teken. Ek verduidelik altyd vir my studente, ek sê, ek kan presies sien wat se boodskap jy vandag vir my stuur deur die klere wat jy aan het. Want jy kan 'n man op sy baadjie takseer. Dit wat jy aantrek, stuur 'n boodskap. En jy weet, omdat ek in die wêreld is van ons is besig om toekomstige onderwysers op te lei, ek sê altyd vir die studente, julle weet, daai juffrou wat as sy vandag daai rok aan het, dan weet julle sy's nie 'n goeie by nie. Wat? En julle sal dit onthou. Ek dink die luisteraars sal dit ook onthou dat hulle sulke onderwysers gehad. As meneer ons onderwysers, mansonderwysers nog dasse gedra, so as meneer daai das aan het vandag, dan moet mense uit sy pad uit bly. Ja. Jy weet, en dis deel van die tekens wat ons stuur vir die leerders wat voor ons is. So elke ding wat ons doen, elke mikro gesigsuitdrukkingie, spiertjies wat jy weet, die brein van die ontvanger lees dit en hy sien dit raak, en dis nie bewuste betekenisgewing noodwendig nie, maar dit alles speel 'n rol in hoe die leerders die onderwysers ervaar. En ons weet baie keer kinders leer nie of hulle stel nie belang in 'n vak nie, want die onderwysers sit hulle af. Hulle hou nie van die onderwyser nie. En dit is baie keer dikwels omdat die onderwysers nie goeie kommunikeerders is nie. So dit gaan alles oor die manier waarop ons kommunikeer met ons leerders voor ons. En dit is 'n baie komplekse situasie. Jy weet, en veral in Suid-Afrika waar ons sit met 'n diversiteit, letterlik die reënboognasie voor jou in die klas.
Dit is absoluut, en dit is baie kompleks, soos jy gesê het. Maar Lenet, wat vir my baie interessant is, dit klink vir my, dit gaan oor baie meer as net om blote, wat is nou hierdie nuutste, hierdie lyftaal kennis, om iemand te wees. Dit gaan letter ook, soos jy gesê het nou, uitdrukkings, handgebare, die lichaamstaal.
Stemtoon,
natuurlijk, ja.
Ja, en tussen my en jou, jy weet wat nou beide professioneel opgeleide sangers is, dit het ook baie te doen met stemhygiëne en hoe jy kyk na jou stem ook, jy weet, ensovoorts. So dis 'n komplekse en 'n groot sambreelterm vir 'n klomp goedjies wat daaronder in die idiosemiotiek. Die multimodaliteit is ons, mense het altyd gedink aan kommunikasie voorheen as 'n tipe van jy praat, of jy skryf, of jy kyk, of jy luister, nee, dit is nou maar, of jy is die sender, of jy is die ontvanger, maar nie die sender of die ontvanger doen net een ding nie, so dit is in baie meeste van die tyd, praat jy, en maar jou stemtoon speel een rol, en dit beteken daar is 'n modus by, 'n klankmodus by, jy praat nie net op een toon, hopelik nie, want dan gaan allemaal slaap, jy weet, dit is soos iemand wat die golf aanbied.
Cricket hoor, dit is vir my die ergste.
Inderdaad.
Aan al ons cricket liefhebbers daar buite.
Ja!
Weet julle net, maar hier is 'n geweldige interessante onderwerp, want ek sê altyd dan, die manier wat iemand sy stem produseer, al is hy net iemand wat kommunikeer, gesels met mense, vertel vir my boekdele wat in die persoon se hart aangaan, wat psigologies, emosioneel, in watter toestand is hy.
Correct.
En ek dink nie ons mense daar buite besef dit altyd net, en sy mens so in diepte studie maak, soos wat jy nou doen en gedoen het. Maar wat dink jy, kry mense die meeste verkeerd, as hulle nou dink in terme van wat maak 'n goeie docent uit, want jy klink na 'n pike docent.
Wel, ek hoop so. Weet jy, dit gaan nie net oor om 'n docent te wees, dit gaan oor om leer te fasiliteer. So met ander woorde, ek glo, en eintlik is dit ook hoe ons skoolkurrikulum saamgestel is dat leerders, jy het nie meer 'n onderwyser wat voor in die klaskamer staan en vir jou vertel, dit is 'n selfstandige naamwoord, skryf dit neer, okay, en nou, ek verduidelik altyd ook vir my studente, hoe leer jy om 'n koek te bak? Jy sien hoe jy maar het doen, maar kan jy 'n koek bak as jy dit nog nie self gedoen het? Kan jy sê, ek kan koek bak as ek dit nog nie self gedoen het nie? Kan jy jou kar se band omruil? Het jy dit al gedoen? As jy dit nog nie self gedoen het nie, jy weet hoe dit gedoen word, maar as jy dit nog nie self gedoen het nie, kan jy dit nie doen nie. Onderwysers vandag moet fasiliteerders wees van leer. Met ander woorde, jy moet die leerders voor jou opgewonde maak oor dit wat hulle leer. Hulle moet nuuskierig wees. Jy moet daai onderwyser wees wat, ek wonder wat gaan die juffrou vandag in die klas doen met ons. Weet jy, ek sal in die oggend opstaan, ek weet, dit is nou wat ek vandag moet doen met studente, maar hoe gaan ek dit nou benader? En weet jy, dan sal ek in die klas instap en dan sal ek bitterbessie dagpreek vir hulle voordra en vir hulle vra wie is die digter. Dan moet jy onthou, die studente wat voor my sit, tweedejaars, derdejaars en vierdejaars, het een of ander tyd op skool die gedig behandel as 'n voorgeskrewe werk. Dit is nog vir altyd en vir ewig 'n voorgeskrewe werk. En wat elke keer vir my so lekker is wat ek ontdek nog elke keer iets nuuts.
Dit is 'n kreatiewe uitdaging vir jou al op 'n daaglikse basis.
Ja, en mens leer saam, jy weet. So, dan stap ek in die klas en ek het dit laas jaar doen met baie sukses. En dan sê ek vir hulle, goed, wie is die digter? Dan sit hulle vir jou met groot oë en kyk. Hulle eintlik weet hulle, maar hulle ken die gedig. Hulle ken die gedig, dit kan hulle onthou. En dan gaan ek nou maar so aan, totdat ek hulle so op so stadium het, dat ek sê, okay, nou kan ek nou weer vra, wie is die digter? 80% van die tyd sal hulle allemaal onthou, dit is die digter wat in die see ingeloop het. Maar hulle kan nie die naam onthou nie. En totdat jy dan weet, is Ingrid Jonker, okay, goed. En dan gaan ons daarna verder. En dan begin ek, want hoe moet 'n mens letterkunde onderrig? Hoekom hou kinders nie van lees nie? Hoekom hou kinders, die leerders voor jou, nie van poesie nie? Want onderwysers bied dit vervelig aan. Hulle kom, sit die skyfies op die skerm, en dan praat hulle oor die gedig, en hulle sê, skryf af. Wat leer jy deur af te skryf? Dan begin ek met vrae te vra. Dan sê ek, goed, wat sien julle in die eerste twee woorde van hierdie gedig? Bitterbessie dagbreek, bitterbessie son. Wat sien julle? So gaan 'n mens dan maar aan dat hulle self ontdek.
Jou metode klink baie interaktief, Linet, en ek hou daarvan. Jy sit nie net met 'n passiewe klomp entiteite voor jou nie. Jy betrek hulle fisies, emosioneel, by die inhoud van dit wat jy aanbied. Maar toe jy nou begin het, nee, wat was vir jou die mees verrassende ding wat jy ontdek het oor presies hoe daai meganisme werk van hoe 'n student verstaan? Dinge wat jy byvoorbeeld nooit raak gesien het vroeër in jou lewe nie.
Dat jy nie dieselfde metode kan gebruik, kom ons sê, jy het verskillende groepe, so met ander woorde, groep 53 kan jy dit doen, en jy kan nie dieselfde metode gebruik met groep 57 nie, want dis 'n ander samestelling, daar's 'n ander dinamika in die groep. En dieselfde geld vir die kinders wat voor jou sit in die klaskamer, veral as jy ouer kinders werk en die kinders begin al klaar te wissel. Een ding werk nie vir almal nie, en daai hele ding van ons leer almal op verskillende maniere. Party leer deur middel van hardop te lees vir hulle self, party loop op en af in 'n vertrek, ander doen opsommings, ander lees net deur die goed, ander kram aanhalingstekens die inhoud, jy weet, korter, hulle gebruik net hulle korttermyn geheue. So jy kan nie geen leerder voor jou oor dieselfde kam skeer nie. Ongelukkig het ons nie die luksheid om kleiner klaskamers nie, want daar's te min onderwysers en te min skole.
Ja, dit is 'n groot probleem, nê. Nee. Dit is regtig dit en dan kom mense en hier sit hierdie mense voor jou en almal is nie noodwendig op dieselfde ontvangvlak nie. Dit is 'n geweldige uitdaging, Linet, en jy weet dit gee vir my nog groter bewondering vir die werk wat jy doen.
Besef wat 'n groot verantwoordelikheid 'n onderwyser het vir daai 40 minute wat 30 of 20 minute afhangende van die ouderdomsgroep. Want as daai leerders voor hulle sit in die klaskamer nie, is jy verantwoordelik vir die hoeveelheid kinders jy staan in die plek van die ouer volgens die reg, nê? Jy moet pa of ma speel vir al hierdie kinders wat hier voor jou sit, nommer 1. Jy moet met dieselfde deernis na elkeen van hulle kyk. En dan vra ons vra oor hoekom is 'n onderwyser kort af? Hoekom is 'n onderwyser kwaai en streng? Want dit is onmoontlik om almal dieselfde aandag te gee.
Absoluut, dit is onmoontlik. Nee, Linet, ek hou my hoed af vir die werk wat jy doen daar buite. Maar jy weet, ek sit nou en wonder, jy werk met semiotiese filosofie. Wat bied dit meer as meer tradisionele onderwysteorieë?
Weet jy, dit laat jou anders kyk. Letterlik en figuurlik, nê, want dit gaan oor hoe jy betekenis gee aan iets. So ek kan nie, dit is, ek dink ek om dit aan jou te verduidelik, nie ek of jy sal na opera kan luister vir ontspanning nie, want ons kritiese ingesteldheid gaan die heeltyd betrokke wees. Jy kan nie luister na na opname van La Bohème met Joan Sutherland en Pavarotti en nie ook net luister hoe wat die tegniek, jy weet, en asemhaling en nie, jy weet, en wat het hy nou gedoen daar, jy weet, ensovoort. So ek, dit gee jou 'n kritiese ingesteldheid oor hoe kan jy anders dink oor jou inhoud, jou leerinhoud? Hoe kan jy, die KABV sê ons moet teksgebaseerd leer. Nee, ons moet ons leerders, en ek praat nou spesifiek van Afrikaans in die klaskamer, so jy moet 'n teks gee, elke keer moet 'n teks betrokke wees. En as jy nou mooi daaroor gaan dink, is dit ook om leeskultuur te wakker, jy weet.
Ja, en, absoluut, vooral vandag, nee, want jong mense is so behept met tegnologie en ek meen die algemene probleem daar buite is scrolling. Daar is baie min mense wat nog lees.
Ja, en as jy nie lees nie, kan jy nie skryf nie. En as jy nie lees nie, dan het jy altyd weer probleme.
Ja, Linet, weet jy wat? Ek lees so interessante ding nou die dag. Blykbaar, as 'n mens nie lees nie, beïnvloed dit die ontwikkeling van jou frontale lob. Jy weet, daar waar ons kognitiewe prosesse gebeur. Maar hier is nou die skokkende ding, nê? Daar is eintlik 'n regressie wat plaasvind. Jy verloor vermoë om kritiese denke toe te pas.
Presies, en dis daai hele ding van, dis nou alles omvattend van die opvoedkunde ook. Jy weet, jy werk met Bloom se taksonomie of Barrett se taksonomie waar jy basiese kennis hier onder op grondvlak kom, maar dan die hoogste punt is om dan daai kennis wat jy opgebou het te kan toepas en iets nuuts skep. En dis waar die probleem kom. Ons sit met die oomblik wanneer studente, en ek praat nou van my studente is my groot kinders, as jou studente vir jou 'n opdrag moet doen, kom jy agter dat hulle skryfvaardighede laat veel te wense, maar dit het begin toe hulle in graad 1 was of in graad R was, toe hulle moes begin lees het.
Dis verskriklik. As jy nou sê skryfvaardighede, praat jy nou oor die hele spektrum van taalkundige vermoëns en ook spelling, sinkonstruksie, die hele
storie. En kritiese denke, dat jy nie net eenvoudig kennis weergee nie, maar dat jy ook interpreteer en kan analiseer en jou eie mening kan lewer met motivering. Dit is ongelooflik vir studente om daarby uit te kom.
Linet, as daar nou iemand is wat nou vandag luister, nê, en hulle neem hierdie dinge en hulle maak dit hulle eie. En hulle wil 'n beter kommunikeerder wees, beter oorkom teenoor hulle studente of hulle kinders, bloot net in die huis. Is daar een, in aanhalingstekens, eenvoudige ding of dinge wat hulle kan toepas, wat hulle kan probeer? Hierdie is nie die eerste keer wat ek en jy gaan gesels nie, hoor. Ons gaan definitief 'n opvolg hê, want hierdie onderwerp fascineer my. En luisteraars, ek het gister soveel navorsing begin doen oor hierdie studieveld en dis een van daai dinge, as mens begin lees, dan kan jy nie ophou nie.
Ja, nee, dis 'n jakkelsgat, hoor.
Net hoor, dis wonderlik, dis fantasties. Lenet, ons het 'n paar minute oor. Ek wil nou in daardie paar minute wil ek uitkom by jou sangloopbaan ook, maar ons gaan die gesprek ook voorsit, maar sê net gou vir my, is daar een denker of 'n boek wat jou denke gevorm het, wat jou inspireer?
Sjoe, daar's heeltemal te veel, maar ek kan nou Semiotics for Beginners van Daniel Chandler. En dis 'n ou boek, ek dink as hy in 2002 gepubliseer. Nee, ek dink dit was 1998 dalk. En jy weet, dis baie interessant. Toe ek nou 'n onderwerp moes kies vir my PhD, en ek sê altyd vir nagraadse studente, kies iets wat vir jou gaan lekker wees. Iets wat jou gaan opgewonde maak. Iets waarvoor jy nie is werk nie. Nou kyk, navorsing per se is nie noodwendig grappies nie. Jy weet, as jy eers deur jou literatuurstudie ploeg, dis 'n berg pap wat jy moet deurvreet. Maar as jy eers daarmee klaar is, nê, en jy begin met die data insameling en ontleding, dan moet daai gedeelte moet regtig vir jou lekker wees. En so het ek begin lees en jy weet die hele ding van tekens en woorde en betekenis ensovoorts, dit fascineer my nog altyd. En toe gaan sit ek en toe begin ek nou te lees en dit is daai jakkelsgat en jy lees 'n bietjie hier na toe en jy lees 'n bietjie daar na toe. En toe op die ou kom ek af op Charles Forsman se navorsing oor multimodal metaphors, multimodale metafore. Nou ons gebruik metafore, jy weet, maar toe gaan ek 'n bietjie verder want nou moet 'n mens mos nou iets doen. En toe gaan kyk ek na Afrikaanse poesiefilms. Die ATKV het so 'n paar jaar terug, hulle is nou besig met 'n derde ene. Dis natuurlik as die befondsing daar is. 2014-2016 is daar 2 DVD's het uitgekom en dis alles nou op YouTube beskikbaar uit die aard van die saak. En hulle het vir Diek Grobler, 'n animasiekunstenaar, 'n opdrag gegee om dit soort van die kurator te wees van hierdie uitstalling, visuele uitstalling. En daar is omtrent so 26 gedigte wat almal destyds voorskrewewerke was wat deur animasiekunstenaars geïnterpreteer is en dan is daar kort animasiefilms wat die gedig moet uitbeeld geskep. En toe gaan kyk ek na wat het die digter gedoen met metafore en dan gaan kyk na poësie metafore en hoe het hulle dit visueel uitgebeeld of het hulle nuwe metafore geskep. En die ding is, ons kommunikasie is nie monomodaal nie. As ons praat, gebruik ons gesigsuitdrukkings, ons hande. Ek praat met my hande. Ek is altyd daai ene wat die glas eerste omstamp.
Dit is nou baie interessant, weet jy, so dit klink vir my as die luisteraars nou net een ding vandag moet onthou, dan moet dit wees moenie die glas omstamp nie. Hou net die dinge reg en hou hulle net in lyn. Dokter Lenet van der Merwe, dit is so absoluut 'n plesier om met jou te kan gesels en ek weet jy het weer eens 'n vol dag voor jou. So baie baie dankie vir jou tyd, maar ons gaan beslis baie gou weer gesels want jy is besig om ook te werk aan 'n geweldige groot mylpaal konsert wat jy besig is om te reël vir Emma Renzi. Die tyd het ons ongelukkig vandag ingehaal, maar ons gaan baie binnekort weer met jou gesels. So baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie Anina en baie dankie vir die lekker gesprek.